Ahoj, já jsem Matouš a vítám vás u nového dílu podcastu Travel Bible. Běžně v něm spovídám české a slovenské cestovatele, aby se podělili o svoje zážitky, zkušenosti i praktické tipy. Dnes vás čeká další ze série dílů, kde pomyslné moderátorské křeslo předám někomu jinému. Takový malý pokus a zároveň cesta, jak vám dostat víc příběhů, motivace a inspirace. Téma dobrovolnictví jsem přenechal Jance Hejlové, které pod hlavičkou Travel Bible právě vychází nová kniha Dobrovolníkem na cestách. Víc o ní ode mě ještě uslyšíte na konci, teď už ale předávám slovo. Všechny další epizody podcastu najdete jako vždy na travelbible.cz/podcast.
Ahoj, jmenuji se Jana Hejlová a vítám tě u podcastu o dobrovolnictví. Povídám si v něm s dobrovolníky, s hostiteli i ze zástupci organizací, které dobrovolníky vysílají. Pokud je dobrovolnictví téma, které tě zajímá, doporučuji ti svou knihu Dobrovolníkem na cestách, kterou si můžeš koupit na webu Travel Bible. Hostem dnešního podcastu je Jana Ščambudová, cestovatelka a dobrovolnice, která v současné době žije v Norsku a pracuje v koloč, která přijímá dobrovolníky. Janča tak má pohled z obou stran, jak ze strany dobrovolníka, tak i ze strany hostitelské. Povídali jsme si o tom, podle čeho jejich ekoloč a farma vybírají dobrovolníky, jak je to s pracovním vízem pro dobrovolníky i o placených dobrovolnických pozicích a zavzpomínali jsme na její dobrovolničení na Novém Zélandu. Užijte si tento díl, cestování zdar a dobrovolnictví zvláště.
Ahoj Jani, já tě vítám u našeho dnešního dílu podcastu o dobrovolnictví.
Ahoj, děkuji za pozvání.
A ráda bych vyzvala možná tebe, abys nám řekla něco o sobě, protože od tebe to bude určitě lepší, než když to budu tlumočit já. Takže co ty a dobrovolnictví?
Tak kdybych to měla hodně jednoduše shrnout, kdysi jsem hodně cestovala a během toho cestování jsem taky dost dobrovolničila. A ve výsledku to vlastně byla asi jako nejzábavnější forma cestování. Takže jsem takhle projela pár zemí a co se stalo po pár letech, kdy jsem se usadila v Norsku, je to, že jsem se ocitla na druhé straně, protože pracuju pro takovou jako loď horskou, která se jmenuje Husoloď, kde máme nějaké jako ubytování a zároveň takovou malou ekologickou farmu, a kde hodně využíváme taky dobrovolníky, takže i když s nima nepracuju úplně jako přímo, nejsem přímo ten člověk, který je vybírá, tak se o to kolem toho pořád hodně motám a pořád vlastně jako přicházím do styku s dobrovolníkama z celého světa.
A kdybychom se posunuli zpátky v čase, to byl vlastně ten první impuls, který tě přivedl vůbec k dobrovolnictví. Proč ses rozhodla se jako dobrovolník vydat do světa?
Nebudu lhát. A rozhodně to bylo způsobené tím, že jsem potřebovala ušetřit nějaký peníze, když jsem začala s cestováním. To znamená, já jsem už poměrně dost let zpátky dostala working holiday víza na Nový Zéland. A s tím, že Nový Zéland tehdy pro mě jako pro studentku nebyla vůbec levná destinace. A zjistila jsem, že tím, že člověk dobrovolničí, a si může jako jednoduše najít místo, kde vlastně hned po příletu může začít pracovat a může začít bydlet a dostane prostě jídlo a za tu odvedenou práci. A zároveň je to něco, co je vlastně jako poměrně jednoduše domluvitelný už na dálku. To znamená, že člověk k tomu nepotřebuje žádný pracovní víza většinou nebo žádný jako extra povolení, posílání životopisu a tak. Takže bylo poměrně jednoduchý vlastně asi něco takového domluvit na dálku a vlastně ode dne jedna, kdy jsem přiletěla na Zéland, tak už mě vlastně jako moji hostitelé vyzvedli na letiště a začala jsem dobrovolničit.
A ta myšlenka jít na Zéland byla už jako tvoje nějaký dlouhodobý přání, protože jasně Zéland prostě není úplně levná záležitost pro nás, takže je to snem určitě mnoha cestovatelů.
Asi to podle mě nebylo jako úplně o té destinaci, pro mě tehdy to bylo hodně o tom, že jsem si chtěla zlepšit angličtinu, to znamená, že jsem hledala nějakou zemi, kde se anglicky mluví, i když o tom, jak kiváci mluví anglicky, bychom tady mohli asi povídat taky dlouze. Nicméně jsem nechtěla zůstávat v Evropě a hledala jsem prostě něco vzdálenějšího, takže na výběr byla v podstatě Kanada a Zéland tehdy a padlo to na Zéland.
A přesto si našla tu dobrovolnickou nabídku?
Tehdy jsem podle mě hledala na HelpX, což je taková jako v podstatě i doteďka jako velice retro webová stránka, kde se ale jako jednoduše dá najít hostitel. Podle mě ta původní myšlenka byla taková, že to měla být práce na farmách, nicméně pak to šlo jako do všech různých stran a já musím říct, že jako na opravdové farmě jsem vlastně nepracovala nikdy. Vždycky to byl spíš jako takový homestay, a nebo to byla nějaká jako eko-loď, ale jako vyloženě na farmě jsem se vlastně neocitla.
A co jsi dělala v tom, na tom Novém Zélandu?
Tam právě tím, jak jsem vyzkoušela tu první zkušenost, vyzkoušela jsem to první dobrovolnictví hnedka po příletu, tak jsem zjistila, že to je vlastně mnohem větší zábava, než se zdá a že to, že se ušetří peníze, je jako přidaná hodnota k tomu, že člověk vlastně jako pozná tu kulturu úplně jinak a podívá se jako skutečně do těch domácností, jak ti lidé jako doopravdy žijí. A že se člověk vlastně dostane k místním, což možná jakoby dost lidí, kteří jedou na workaway do Kanady nebo i na Zéland a možná jakoby vůbec nezažili, protože prostě někde sbírali kiwi nebo jabka nebo prostě dělali nějakou takovouhle práci, ale nezažili vlastně to, jak opravdu jako kiváci žijí. A já jsem vlastně podle mě na Zélandu vystřídala těch rodin třeba 8, si myslím, hrubým odhadem, a po celém Zélandu a měla jsem jako zkušenosti od toho, že jsme teda pracovali jako na nějaké malé farmě, ale motali jsme se i třeba kolem různých eventů, takže jsem se podívala na opravdovou kiváckou svatbu. Pracovali jsme v zahradnictví a podívali jsme se na opuštěný ostrov, kde prostě byl jeden starší pár, který žil na ostrově v Treehouse. A těch jako zkušeností bylo mraky. A jako vlastně, když na to teďka zpětně vzpomínám, když vlastně na Zélandu jsem byla rok, tak to byla jako jedna z nejzajímavějších zkušeností, protože mám jako úplně nepopsatelné zážitky z toho, co jsem během té práce viděla a zažila.
Jo, to můžu potvrdit a určitě se to prolíná celou knížkou jako zkušenosti dobrovolníků, že to, co prostě člověk zažije při dobrovolnictví, tak nemá šanci zažít při žádným jiným druhu cestování. Jak si třeba zmiňovala to, že člověk fakt pronikne do té kultury, žije v těch rodinách, ukážou mu místa, který prostě běžný cestovatel, turista většinou vůbec nemá šanci navštívit. Vlastně pronikne úplně do té kultury těch lidí, do toho, jak ty rodiny běžně žijí. Že to je fakt jako něco úplně fakt velký bonus, co to dobrovolnictví přináší. A ty jsi zmiňovala, vždycky byli jsme, nebyla jsi sama, cestovala jsi s někým?
To je pravda, ale zároveň musím říct, že když říkám byli jsme, tak dost často, a děje se to právě i u nás teďka, je to, že těch dobrovolníků je tam víc, že to není, jakoby, že by přijel jako jeden člověk a pomáhal v nějaké rodině. Většinou se tam sejde skupina jakoby větších dobrovolníků, kteří pracují na nějakém projektu. Ale musím říct, že jsem vlastně dobrovolničila dohromady ve dvou zemích a to na Zélandu a v Norsku. A v Norsku jsem vlastně už zůstala, takže pokaždé jsem byla v páru. Na Zélandu jsem byla s mým bývalým přítelem a v Norsku jsem byla s mou bývalou kamarádkou, takže jsme pokaždé byli dva.
Teď to vypadá, kdyby dobrovolnictví všechno rozbilo, protože ti vždycky zbýde někdo bývalej potom.
Vychází z té rovnice, pokaždé někdo bývalej, je to tak.
Ale já teda, abych trošku to dala do rovnováhy, já jsem dobrovolničila s manželem a jsme pořád spolu, jo? Takže není to pravidlo, nemusíte se bát.
Je to tak. Já se teďka snažím mýho současného přítele přesvědčit, že bychom to měli taky zkusit, ale zatím nejsem moc úspěšná.
A máš přítele teďka v Norsku? Je taky dobrovolník? Nebo vlastně asi není teda, když říkáš, že nejsi úspěšná?
Ne. Nemá takovou zkušenost podle mě jako vůbec žádnou. I když musím říct, že ve skandinávské kultuře je jakoby ten koncept dobrovolnictví jako poměrně velký. A to nejenom přes Workaway nebo přes HelpX. Tady je jakoby hodně taková ta eventová část toho dobrovolnictví, kdy například jako hodně lidí obráží různý hudební festivaly, kde člověk může působit jako dobrovolník nebo nějaký jako podobný eventy. A to jsem tady vlastně taky zažila a byla to jako super zkušenost a bylo to vlastně úplně jako mimo koncept tady toho, o čem se my vlastně bavíme, ale zároveň jako tahle forma dobrovolnictví je tady jako hodně silně kulturně zakořeněna.
Mhm. A ty jsi říkala, že jsi do Norska vlastně jako dobrovolník přijela a už jsi tam zůstala. Co bylo to, co ti uchvátilo, že vlastně vůbec nechceš se vrátit zatím?
To se hrozně jako těžce vlastně popisuje, ale já když jsem přijela do Norska, tak jsem věděla, že už nikam jinam jet nechci. A zároveň vlastně i na začátku jsem říkala, že dřív jsem dost cestovala, tak teďka už to taková pravda není, protože teď už nikam v podstatě cestovat moc nechci a chci prostě jenom zůstat tady a být tady v horách.
Jedním vlastně z důvodu, proč já jsem moc ráda, že jsi hostem našeho podcastu, je to, jak už jsme zmínili na začátku, že teď máš i tu zkušenost z té druhé strany dobrovolnictví. A to nejen teda jako dobrovolník, ale i jako hostitel. A já bych moc ráda, kdybys nám pověděla, co vlastně, na co se ten hostitel kouká, když přichází ty nabídky od dobrovolníků, podle čeho je filtruje, na co si jako dobrovolníci, na čem si máme dát záležet, aby si nás ten hostitel vybral.
Já bych řekla v podstatě, jakoby, abyste se chovali zodpovědně už během té komunikace s náma. Takže já vím, že majitelka naší lodže vlastně dělá takový jako malý testy a testuje tak, jak potenciální zaměstnance, tak i dobrovolníky. A já teda musím říct, že my vlastně nabízíme i placené pozice. To znamená, že si dáváme jakoby ještě víc asi záležet na tom, abychom nepřilákali někoho, kdo vlastně by jako nemá takový zájem jakoby o tu práci samotnou. A na druhou stranu tím, že nabízíme placenou pozici, je my o něco míň vlastně nabízíme jakoby v podstatě tu kulturní exchange, protože když člověk pracuje, tak to má pak jako úplně jiný rytmus. Každopádně my dostáváme strašně moc jakoby nabídek od dobrovolníků. A jedním z těch triků je teda být zodpovědný už během té komunikace. To znamená, že my třeba děláme to, že když nám pošlou tu jejich nabídku, že by chtěli přijet, tak my jim odepíšeme ahoj, nejsme se jako ještě úplně jistý, jakoby kdy budeme někoho hledat, ale jsme moc rádi za váš zájem. Napište mi prosím za týden a my vám pošleme víc informací. A už jenom tady tenhle jako jednoduchý úkol, že jim řekneme napište nám za týden, vyfiltruje hrozně moc lidí, protože spoustu lidí se na to prostě vykašle. A pokud ten člověk není schopný jakoby udělat takhle jednoduchý úkol, že se oni sami nám mají třeba za týden ozvat, tak my už víme, že pravděpodobně nebudou tak zodpovědní a že pravděpodobně ta spolupráce by nebyla pro nás asi tak jako lehká, jak by se mohlo na první pohled zdát. Takže to je rozhodně jakoby jedno kritérium a pak je pro nás taky jakoby důležitá flexibilita a samostatnost. To znamená, pokud chce k nám někdo přijet, tak my jakoby nejsme, jasně, že se snažíme pomoct, ale tak nějak jako očekáváme, že ten člověk si dokáže sám najít letenky, že sám si dokáže najít, jak se dostat z Osla k nám do hor a případně si řekne o pomoc a řekne, OK, můžu být tady a tady, mohl by mě někdo vyzvednout, že zkrátka jsou proaktivní a dokáží se sami o sebe postarat. Takže to je rozhodně jako druhý kritérium a podle mě tohle jsou jakoby nejzásadnější věci. A poslední věc bude pravděpodobně to, že chceme vědět, jestli lidi mají nějakou zkušenost. A to je právě daný přesně tím, že nabízíme i placený pozice. To znamená, já chápu, že Workaway a HelpX je skvělej na to, že vlastně lidi ty zkušenosti můžou nabrat. Nicméně my, když chceme někoho platit, tak potřebujeme mít vlastně někoho, koho nemusíme jako úplně zaučovat do nějakých jako základních věcí a tak.
Ty placené pozice, to se vlastně možná trochu vylučuje s tím dobrovolnictvím a ne pro všechny, je to pochopitelný, že tak jedu dobrovolničit, jsem tam zadarmo a najednou, jo, tady na Workaway, na HelpX, placená nabídka. Jak se to vlastně stane, že ta nabídka je té pozice placená?
Já si nejsem úplně jistá, ale jak mi to bylo vysvětleno, je to, že tím, jak dřív HelpX a Workaway byly spíš jako pro farmy a byl to celý jako tady tenhle koncept jako založený na nějaké komunitě, a tak to fungovalo. Nicméně časem se vlastně na tady tyhle webových stránkách začaly objevovat firmy, které jsou normálně jakoby profitabilní. To znamená spoustu třeba hostelů nebo prostě malých hotýlků, bed and breakfast a tak. A podle mě jakoby bylo nefér, aby Company prostě vydělávala peníze a zároveň ji živili lidi svojí vlastně jako dobrovolnickou prací. Takže Workaway řekl, že tak pokud je vaše firma výdělečná, tak byste měli nabídnout placené pozice, aby to jakoby nebylo nefér. S tím se ale váže to, že ti lidé potom musí mít klasicky pracovní víza, takže to už není jakoby tak otevřený, jak normální dobrovolnictví je. A teď nechci kecat, ale možná je to takhle stejně daný i na tom Zélandu, že pokud je člověk dobrovolník, tak vlastně jako legálně, pokud je to jenom turista, tak by neměl pracovat ani jakoby za tady takovouhle jako výměnu. Tak to je jedna věc. Druhá věc je, že je to pak vlastně jako taková zvláštní šedá zóna, kdy my pořádně vlastně nevíme, co máme dělat, když máme lidi, kterým platíme, protože Workaway sám doporučuje to, že bychom měli teda pořád jakoby nabízet ubytování zdarma, což je pak ale vlastně jako ve výsledku hrozně nefér vůči jako klasickým zaměstnancům, kteří jsou třeba placený úplně jako stejnou minimální nějakou mzdou, ale zároveň si musí jako zajistit ubytování sami a zaplatit si za něj. Takže je to zvláštní koncept, ve kterém jsme ještě asi nenašli ten správný balanc, ale naprosto chápu to, že pokud jsme výdělečná firma, takže musíme jako nabízet i tady tuhle možnost.
Jo, já vlastně jsem až díky tomu, jak spolu komunikujeme, že i díky knížce jsme spolu komunikovali vlastně dlouho, protože já jsem zmiňovala, že ta knížka už měla být vlastně před covidem, takže já jsem ji psala prostě už před x rokama. A teď, jak se dělala aktualizace po covidu, tak vlastně jsem zjistila, že začínaly na Workaway ty placené pozice, které jsou i v tom inzerátu vlastně takto označené, protože dřív to dobrovolnictví bylo opravdu, jak si říká, takovou šedou zónou, kdy vlastně nikdo nevěděl, je to práce, je to cestování, když to nedělám za peníze, je to teda práce. A některé země už se k tomu začaly stavět tak, že si řekli, jo, ale ti dobrovolníci prostě tady pracují, vlastně odvádí tady nějakou činnost, i když za ní nedostávají zaplaceno a měli by jezdit na pracovní víza. Jo, a třeba Austrálie, já to mám v knížce hezky popsaný, tady tyhle věci, ale Austrálie tam má, že může jako člověk jako dobrovolník, právě když nejezdí někde, kde to je výdělečný, tak úplně v pohodě. Nový Zéland je, myslím, v tomhle striktnější, protože on byl vždycky takový striktnější. A je to přesně tak, že když vlastně tam člověk nebo ta firma, ta společnost může najít levnou pracovní sílu, na které sama vydělává, tak to vlastně těm společnostem jako Workaway, HelpX přišlo nespravedlivý, takže vlastně řekli, hele, ale měli byste ty pozice nabízet placený, protože prostě ty lidi dělají práci, která vám přináší zisk. Takže se to vlastně na základě tohodle že rozdělilo a za mě je to asi dobrá cesta, ale chápu, že pro vás je to dost náročný vlastně v tomhle najít nějaký balanc.
Je hodně náročný jakoby za prvé najít ten balanc a za druhé, co mně teda přijde jako nejvíc nefér, je to, že potom mám pocit, že se k těm lidem vlastně chováme víc jako k zaměstnancům, protože oni v podstatě jsou zaměstnanci, ale chybí tam možná víc jakoby nějaká ta kulturní výměna, kterou podle mě jako spoustu lidí očekávají. Na druhou stranu, když už se člověk hlásí na placenou pozici, tak asi jako počítá s tím, že to bude mít trochu jiný rytmus. Mně by to asi jako úplně nevyhovovalo, pokud bych chtěla jakoby poznat, jak žijí jako skuteční Norové a tak, a spíš bych tam prostě byla jako klasický zaměstnanec a 8 hodin denně někde pracovala.
Takže vy, když máte, nabízíte ty placené pozice, tak ta práce je na 8 hodin denně jako u klasického zaměstnance?
To záleží pak všechno si jakoby na domluvě. My teďka máme jednu holku, která je u nás přes Workaway a to je právě to, že ona přijela jako dobrovolník, to znamená, tam se počítá 4 až 5 hodin denně 5 dní v týdnu, aby dostala jídlo a ubytování zdarma. Nicméně ona se osvědčila, takže dostala plný úvazek, což plný úvazek v Norsku je 37,5 hodiny týdně. S tím teda, že my bychom podle Workaway, tak jak to doporučuje, měli nabízet ubytování zdarma. Jídlo se zdarma nabízet jakoby nemusí takhle, když je člověk placený. Na druhou stranu, my jsme to podle mě vyřešili tak trochu jako šalamounsky, že teda jako ubytování má a má ho levnější a nemusí za něj platit, ale zároveň se za to jakoby pracuje pár hodin týdně navíc něco. Takže je to tak, není to úplně tak, jak Workaway by si podle mě představoval, na druhou stranu potřebovali jsme to vyřešit tak, aby se nám nebouřili naši kmenoví zaměstnanci, kteří si platí klasický nájem.
Jo, to je fakt taková složitá otázka, ale jo, za mě je OK, když se to vlastně takhle otevře obou dvou stranám a každý si může vybrat, ale chci dobrovolničit prostě zadarmo a chci tam spíš ten přesah poznání té kultury, tady ty zážitky, anebo prostě chci dobrovolničit na tu placenou pozici a už vím, že to prostě obnáší trošku jiný styl toho dobrovolnictví, ale můžu si vybrat, tak za mě je to jako OK.
A já tedy ještě, abych dodala, my tím, jak jsme ekologická loď, tak my vlastně, ta firma je rozdělená na dvě části a ta jedna část je výdělečná a to je to ubytování, ale pak tam právě máme jakoby ekologickou farmu, která výdělečná rozhodně není. A my, když přijímáme dobrovolníky na ekologickou farmu, tak ti vlastně placení být nemusí, ale pokud se ochomojitnou někde okolo ubytování, tak už placení být musí. Nebo jako by měli by. Takže je to hrozně jako vlastně těžký pro nás nějak jako vybalancovat.
Jo, to máte dost složitě nastavený toto. A z jakých zemí se vám nejvíc hlásí dobrovolníci?
A to úplně jako nechci kecat, protože já úplně nejsem ten člověk, který pak s těma lidma komunikuje a vybírá je. Já jsem pak až ten, kterýmu přijedou a s kterýma spolupracuje. No, ale vím, že těch jako zpráv je tam jako mraky. Tam třeba během dvou dnů jako jsme úplně v klidu schopni jako získat třeba 100 zpráv. Takže my to dost často musíme prostě skrývat tu nabídku a otevírá se to vždycky, jako řekla bych v podstatě last minute, takže my fakt jako vyžadujeme flexibilitu, protože nějaký jako dlouhý vypisování a dlouhý domlouvání jako s tolika lidma prakticky jako není možný. Takže je to hrozně různý, ale řekla bych jako, že asi nejvíc to budou lidi z Evropy.
A když tam máte třeba konkrétně i ty placené pozice, tak bych očekávala, že asi jste radši, když ten dobrovolník může zůstat delší dobu, že? Ne, že přijede jako na týden, na dva?
To strašně záleží, na co přesně je ten dobrovolník najmutý. Jestli je to na tu farmu, jestli je to víc na ubytování, protože to je právě jakoby jejich výhoda a to je to, proč je pořád využíváme, proč nemáme jakoby víc kmenových zaměstnanců. Že tím, jak i farma, i turismus u nás v horách je hodně jako sezónní záležitost. To znamená, že my třeba víme, že teďka budou Velikonoce a bude to strašně busy. To znamená, že potřebujeme třeba někoho jenom na 2 týdny. A těžko se hledá člověk, který může u nás pracovat jenom na 2 týdny jakoby lokální. Takže proto my využíváme lidi z Workaway. A to je to stejný s tou farmou, když je třeba jako harvest season, tak víme, že teďka to bude jako intenzivní 2-3 týdny třeba. A na tu chvíli, jakoby v tu chvíli potřebujeme lidi, kteří tam prostě můžou přijet a zůstat jakoby takhle jenom krátce.
To je určitě moc fajn zpráva i pro dobrovolníky, protože spousta lidí si myslí třeba, tam pojedu na 2 týdny, tak vlastně nebudu asi být moc užitečnej tomu hostiteli, že když se to všechno naučím, zaškolím, tak tam radši ani nebudu psát, protože to nemá smysl. Ale díky za tenhle point, že i vlastně z důvodu nějakých oslav, svátků nebo čehokoliv, co prostě může najednou tu část měsíce, tu část roku udělat jako víc hektičtější. Takže to určitě smysl má, takže nemá cenu házet flintu do žita a stahovat kalhoty, dokud je brod ještě daleko.
To rozhodně ne. A jak říkám, pro nás jako flexibilita je zásadní a asi ne každý hostitel to bude mít jakoby takhle dobře naplánovaný, jak je to naplánovaný u nás. Já jsem si jistá, že spoustu těch hostitelů možná hledá víc jakoby společnost, že vlastně chtějí jakoby s těma lidma trávit čas nebo mají jakoby dlouhodobý projekty. A u nás tím, že jsme vlastně zavedená firma, tak je to všechno jako dost vypočítaný a všechno má svůj řád. To znamená, že my víme, kde ty lidi prostě budeme potřebovat a jsme schopni si to tak jakoby naplánovat dopředu.
Prostě dobrovolnický svět je strašně široký a každý si tam najde to svoje, jak ze strany dobrovolníka, tak ze strany toho hostitele.
Je to tak.
Jo. Janí, náš rozhovor se blíží pomalu ke konci, ale já bych byla moc ráda ještě za tvoje zamyšlení nad tím, co ti vlastně dobrovolnictví do života přineslo, co vnímáš jako takový to best obohacení z toho, že jsi se vlastně dobrovolníkem stala.
Je toho hodně vlastně a já přemýšlím nad tím, jakoby, co je to nejdůležitější, ale mě na tom hodně bavilo to, jako nebudu lhát, jak jsem prostě říkala už na začátku, jako to, že člověk může ušetřit a může cestovat hodně low cost, je hrozně velká přidaná hodnota. A naprosto chápu prostě moji tehdejší situaci, kdy jsem byla jako student a prostě už letenky na Zéland byly prostě strašně drahý a nebyla jsem schopná jako si nic jiného koupit, takže mě to mega pomohlo v tom, abych neutratila ještě víc peněz, který jsem tehdy ani neměla za ubytování na hostelu a tak. Takže je to jako rozhodně low cost varianta a pokud nás poslouchají studenti třeba na střední škole nebo i na vysoké škole, tak si myslím, že je to jako nesmírně obohacující v tom, že člověk zjistí, že vyžije jako strašně s málem a že toho vlastně jako by moc nepotřebuje, že si může vzít jenom batoh na záda a napsat někde zprávu na Helpixu a může pak někde chillovat na Zélandu následujících jako 14 dní až jeden rok. A tak to mě na tom mega baví, že vlastně cestování není jako vlastně tak finančně náročný, jak se může zdát, jenom je to prostě něco jiného, což si spoustu lidí asi jakoby pod pojmem cestování jako nepředstaví. A druhá věc, která mě baví, je to, že člověk potká lidi, který by normálně jako absolutně neměl podle mě šanci potkat, to znamená jako ty lokály. A já musím říct, že my jsme dost často vlastně, když se nad tím tak zamyslím, byli u starších lidí, jakoby lokálních, ale byli to už lidi, kteří měli třeba vlastní vnoučata a už bydleli sami, většinou pár nebo i jenom člověk sám. A to jakoby propojení mimogenerační, no, mezigenerační a to, že ty lidi vlastně byly jako úplně z jiné sociální bubliny a bylo vlastně jako nesmírně obohacující, protože absolutně jako nemám pocit, že bych tyhle lidi jako normálně někde potkala.
Jako pod to se můžu podepsat, protože my třeba v Austrálii jsme bydleli u rodiny, kde ti manželé už měli přes 60 let, ale to, jaký oni vedli aktivní život, sportovní, společenský, tak my jsme opravdu fakt jenom občas koukali s manželem s otevřenou pusou a říkali jsme si, jo, tohle u nás prostě v Čechách není vůbec běžný, že by prostě lidi i trošku v pokročilejším věku, jo, byli běžně tak aktivní a tak prostě pořád sportovali a že nám to hodně taky otevřelo oči v tom, že ten věk je vlastně fakt jenom v hlavě, nějaký nastavení a to, že i my můžeme nebýt jenom tady ovlivnění tou naší kulturou a tím, že prostě u nás v 70, v 80 už lidi pomalu pak si vzdávají život, jsou prostě, už si připadají staří, ale že můžou žít úplně jinak, protože ve světě je to třeba takhle běžný. Takže to určitě podepisuju a podtrhuju, že tady i ty mezigenerační, to, co člověk vidí, že je neskutečně přínosný. A určitě bych ráda zmínila, jak jsi říkala o té finanční stránce, tak můj rozpočet z australského dobrovolničení a tvůj ze tvýho novozélandského jsou zmíněny v knize. Takže my obě dvě máme dost podrobný ty rozpisy toho, co jsme utratili od veškerých jízdenek za MHDčka, kolik benzínu jsme kupovali do aut a podobně, takže tam to máme opravdu černý na bílý potvrzený, že to může být opravdu velice low cost udělaný výlet i do takových fakt drahých zemí.
Mm-hmm. Já jsem hrozně ráda, že to říkáš, protože tím, jak už jsi zmínila na začátku, že ta kniha měla vlastně vyjít už pár let zpátky, tak já si vůbec nepamatuju, že jsem nějaký rozpočet psala. Takže jsem vlastně i teďka sama zvědavá, kolik mě to stálo, protože to nevím.
Jo, já jsem to i kontrolovala ty ceny, že vlastně, jak tady byla docela velká inflace, tak jestli tam se to třeba úplně nějak jako nezvedlo, jestli ty rozpočty naše a tady ta finanční rekapitulace, jestli jsou pořád aktuální, jestli v té knižce mají místo. Ale trošku jsem to třeba nepoupravila, ale hodila jsem tam vysvětlivky, že kolik třeba v tom roce stál benzín, kolik stojí teď, aby si to lidi dokázali přiblížit té dnešní situaci. Nicméně ta změna tam nenastala tak velká, jak třeba u nás, takže jsme prostě řekli, že ty rozpočty jsou fakt jako pořád platný a pořád přínosný.
Tak super.
Jo, jako já jsem moc ráda, že v knížce máme i takovýhle praktický věci, fakt od dobrovolníků, kteří takhle různě cestovali po světě a podělili se o právě spoustu tady těch praktických věcí, které možná spoustě lidem, kteří se chtějí vydat do světa jako dobrovolníci, ale mají ještě uvnitř sebe různé strašáky, takže to třeba jsou ty jedny z nich, kterým pomůžeme prolomit. To prostě nemusí být vůbec tak finančně náročný, jak si spousta lidí myslí, protože to dobrovolnictví je opravdu jedna nejvíc low cost variant toho cestování.
Jo, je to tak. A otevírá to spoustu dveří a jak říkám, já mám jako neskutečný zážitky jak ze Zélandu, tak z Norska. A možná vlastně už i s věkem člověk chce cestovat trochu pohodlněji nebo trochu jinak, ale jsem hrozně ráda, že jsem si tady tohle období v životě dopřála, protože na to mám neskutečné vzpomínky a rozhodně mě to jako kulturně obohatilo.
Takže věřím, že bys dobrovolnictví určitě doporučila i dál?
Rozhodně, to rozhodně.
Jo, a já bych možná ještě na závěr, jak jsi zmiňovala vlastně, že z toho finančního hlediska to může být zajímavý pro studenty, takže já na svých dobrovolnických cestách jsem potkala i spoustu lidí právě ve středním a starším věku, kteří už měli děti pryč z domu a vlastně mohli začít znovu poznávat ten svět, jo, který třeba dřív, když jim bylo těch 20, tak ho tehdy neměli tu možnost. Takže není dobrovolnictví jenom úplně pro studenty a mladí lidi, ale najde si tam každá ta věková skupina to svoje.
Je to rozhodně tak, já jsem to vůbec jako nemyslela tak, že by to bylo jenom pro mladý, ale jak říkám, lidi, kteří většinou jako spolupracují s dobrovolníky, mají trochu jiný náhled na život a myslím, že jako jsou velice otevření jako čemukoli, takže pokud je i někdo jako starší, kdo a třeba nestihnul tady tyhle věci dělat, když byl mladší, tak bych se toho jako rozhodně nebála a myslím, že lidi, kteří fungují jako hostitelé na Helpixu nebo Workaway, jsou jako velice otevření různým nápadům.
Mm-hmm. Super, Jani, já moc děkuju za tento rozhovor, za to, že se nám přinesla ten pohled i z té hostitelské stránky a věřím, že naše dnešní povídání přineslo spoustu inspirace a třeba i motivace opravdu vyrazit dalším potenciálním dobrovolníkům. Takže ještě jednou moc děkuju za čas, který jsi tady se mnou strávila a díky za tvůj přínos do knížky Dobrovolníkem na cestách.
Já taky děkuji, že jsem mohla lehce zazpomínat a moc se těším na knížku a na ostatní dobrovolníky, protože myslím, že oni možná budou mít ještě zajímavější historky, který budou možná ještě vtipnější, než tady tenhle jako víc praktický rozhovor, který jsme vedli.
No, knížka je určitě plná úplně super zajímavých vtipných historek, takže určitě si, jak říká Slávek Král, dobrovolně si ji kupte.
Super, tak se těším.
Ještě neodcházejte. V první řadě připomínám, že odkazy a všechny další díly podcastu Travel Bible najdete na travelbible.cz/podcast. Ale to hlavní, Janča Hejlová napsala novou knihu Dobrovolníkem na cestách. Vychází tištěná i elektronická pod hlavičkou Travel Bible a za kvalitu bych se 100% podepsal. Jana vzala rešerše, sbírání příběhů i psaní extra zodpovědně a to jsem občas hodně přísný editor. Dlouhodobé cestování vůbec nemusí být drahé. Navíc mu můžete dát mnohem hlubší smysl než jenom poznávání nových míst a sbírání fotek na sítě. Chcete cestovat s minimálními náklady? Láká vás do hloubky poznat nové kultury, naučit se spoustu praktických dovedností a mnohem lépe pochopit i sami sebe? Vydejte se do světa jako dobrovolník. Ať už krátkodobě přes portály jako Workaway, Helpex a WOOF, nebo na delší dobu v rámci nespočtu dobrovolnických projektů. Kniha poslouží jako extra praktický průvodce vším, co o dobrovolnictví potřebujete vědět. Ukáže vám konkrétní možnosti, pomůže s výběrem, komunikací i přípravou na cestu. Zároveň vás čeká hromada konkrétních zkušeností a příběhů desítek Čechů a Slováků, kteří už si dobrovolnictví ve světě zkusili. Některé dost zábavné, další zase hodně poučné. Nejvíc kniha Dobrovolníkem na cestách pomůže všem, kdo o dobrovolnictví uvažují nebo se už chystají na první dobrovolnický Nejvíc kniha Dobrovolníkem na cestách pomůže všem, kdo o dobrovolnictví uvažují nebo se už chystají na první dobrovolnickou cestu. Zároveň je to ale skvělá inspirace pro všechny z vás, kdo jste o dobrovolnictví třeba ani neuvažovali. Možná jenom chcete poznávat svět z trochu jiného úhlu, naučit se něco nového nebo dát cestování hlubší smysl. A nebo na pár týdnů totálně vypnout hlavu na nějaké farmě uprostřed ničeho. To bude snad brzy můj případ. Až náš Štěpík trochu povyroste, 100% jedeme. Kniha vychází na konci dubna, už teď si ji ale předobjednejte na webu Travel Bible. V předprodeji ji koupíte za výhodnějších podmínek a s pár super bonusy. Zároveň nám tím dost pomůžete dostat téma dobrovolnictví i knihu samotnou mezi co nejvíc lidí. Takže rovnou běžte na travelbible.cz a předobjednejte si knihu Dobrovolníkem na cestách. Ať už sobě, nebo jako dárek. Zatím čau, cestujte a těším se v dalším dílu naslyšenou.